Վաս 4.
Բայց այնպես պատահեց, որ նրա առաջին գործը եղավ ամուսնական մի խնդիր. Հետևյալ օրը, երբ պապը իր փոքրիկ շքախմբով Արտաշատի զինագործարանից վերադառնալիս անցնում էր դվինի մեծ փողոցով միջնաբերդ գնալու, պատահեց օտարոտի մի բան, որ զարմացրեց ամենքին. Այնժամ, երբ մեն մի անցորդ քաշվում հեռանում էր փողոցի ափերը, թագավորին և նրա շքախմբին ճանապարհ տալու, հանկարծ սևեր հագած մի կին եկավ կանգնեց փողոցի մեջտեղը. Անմիջապես ծունկի եկավ գետնին, փոշիների մեջ, և ձեռքերը վեր պարզելով, գլուխ իջեցրեց մի դիտքով, որ չգիտես, ցանկանում էր գցել իրեն ձիերի ոտների տակ, թե աղերսում էր կանգնել. Եվ պապը, որին շատ օտարոտի թված դա, նժույքը կանգնեցրեց. «Ինչ է ուզում այդ կինը, թող մոտենա»։ Երբ թիկտապահ երիտասարդներից մեկը, առաջ վազելով, կնոջը բարձրացրեց և թևից բռնած բերեց թագավորի մոտ, կինը նորից անխոս ծունկի իջավ, երկար և լայն շրջազգեստը գետնին փռելով։ «Ուզածդ ի՞նչ է, կին»,  հարցրեց թագավորը, ձիու գլուխը մի կողմ թեքելով, որ լավ տեսնի կնոջը։ Բայց որովհետև կինը չխոսեց, նա կրկնեց հարցը. «Ուզածդ ի՞նչ է, կին»։
«Քո գտասրտություն, արքա»,
ասաց կինը վշտահար ձայնով։
«Քո գտասրտությունը»։
«Ել և խոսիր ավելի պարզ»,  ասաց թագավորը։
«Ես մի դժբախտ կին եմ, արքա»,
սկսեց կինը, առանց սակայն տեղից ելնելու։
«Եվ աղերսում եմ քո օգնությունը»։
«Եվ ի՞նչ օգնություն է ուզածդ»,  հարցրեց թագավորը, մտածելով, որ նա մուրացիկ չէր, հագնված էր վայելուչ։ «Ուրեմն, ի՞նչ օգնություն էր ուզում»։ Այն ժամանակ կինը գլուխը բարձրացրեց և նայեց թագավորի ոսկեգույն նժույգին։ Նա կարծես չհամարձակվեց ավելի վեր նայել։
«Ես դժբախտ ամուսնության մեջ եմ, արքա»,
խոսեց կինը համեստության և վշտի խառը ձայնով։
«Չեն օգնում ինձ ոչ քահանա, ոչ եպիսկոպոս. աղերսում եմ, արքա, հրամայիր, կամ սպանեն ինձ, կամ էլ տուր ազատություն»։
Կնոջ համարձակությունը զարմացրեց բոլորին, թե թագավորին իրեն, թե նրա շքախմբի անդամներին և թե քաղաքացիներին, որ մայթերին խմբված նայում էին այդ տեսարանին։ Ոչ ոք տակավին, թե մայրաքաղաքում, թե այլուր, չէր տեսած այդ ձևի խնդրանք, այն էլ փողոցում, ծնկաչոք, և այդպիսի մի նուրբ խնդրի ամուսնության մասին։ Եվ չնայած կնոջ վարմունքը համարձակ էր, բայց նրա դեմքը արտահայտում էր տանջանք և հուսահատություն։ Նրա պարանոցի երակները այնպես էին լարվել, նրա սև աչքերը այնպիսի վշտահար արտահայտություն ունեին, որ թվում էր, մի փոքր էլ նրա համարձակությունը պիտի փոխվեր լացի կամ հեծկլտանքի։ Այդ էր պատճառը գուցե, որ պապը, այլևս նոր հարցումներ չանելով, անմիջապես դարձավ իր դպրին։ «Իմացիր, Երեմիա, ի՞նչ է ցանկանում, և այսօր իսկ հայտնիր ինձ»։ Ապա, փոքր ինչ թեքվելով դեպի տակավին ծունկի եկած կինը, ավելացրեց. «Ել, կին, և գնա վիշտդ պատմիր արքայա դպրին»։ Վերջին խոսքերի վրա կինը ելավ, կանգնեց մի կողմ, գլխահակ և ձեռքերը սրտին դրած, և թագավորը իր շքախմբով շարունակեց ճանապարը։ Եվ նույն այդ օրը երեկոյան դեմ, երբ Երեմիան եկավ թագավորի մոտ, պապը առաջինը ինքը հետաքրքրվեց. «Ի՞նչ պատմություն ուներ այդ կնոջ աղերսանքը, Երեմիա»։ «Ի՞նչն է նորան հարկադրում հեռանալ իր ամուսնուց»։
«Ըստ ամենայնի լուրջ պատճառներ, արքա»,
ասաց Երեմիան, և պատմեց, թե ինչպես ամուսինները ապրում են տանջալից մի կյանք, որ զավակ չունեն, և թե ինչպես կինը շարունակ արժանանում է ամուսնու անարգանքին այդ իսկ պատճառով։
իմ առած տեղեկությանց համաձայն,
շարունակեց Երեմյան,
տեղեկությունք, որ ես հավաքեցի կողմնակի ճանապարհներով, թե ամուսինը, թե կինը, ցանկանում են բաժանվել և նոր զույգ կազմել. Վասնզի երկուսն էլ ցանկանում են պտղաբերել, զավակած տեր լինել, սակայն եկեղեցին չի թույլատրում.
Եվ ինչու? Հետաքրքրվեց պապը.
Կարգ է, ասում են, մի անգամ ամուսնացածները պետք է հավատարիմ մնան Սուրբ Պսակին և ցմահ ապրեն անբաժան. Եկեղեցու Սուրբ Հայրապետաց օրենքն է, ասում են. Ծանր օրենք, ասաց պապը, քայլեր անելով կանգնած տեղից. Ուրեմն այդ կինը ցմահ պիտի ապրի անարգանքի մեջ, տառապի և մնա անզավակ?
Այդպես է երևում, արքա.
Երեմյա, իսկ դու ինչպես ես կարծում?
Ես կարծում եմ, պապ, որ այդպես ապրել ավելի վատ է, քան մահը. Զի եթե զուգությունդ բարիք է, սրանց համար դառնում է երիցս չարիք, տևական տառապանք.
Պապը լռեց մտախո, նայեց կամարակապ լուսամուտից դուրս. Ուշ երեկոյան կապույտ երկնքի երեսով ճերմակ ամպեր էին անցնում. Եվ ապա դարձավ Երեմյային.
«Ուրեմն գրիր, Երեմյա, որ թույլատրում եմ այդ կնոջը նոր զույգ կազմելու, նույնը և նորա ամուսնուն. թող զավակներ ունենան, որքան կամենան»։
«Սակայն արքա, նկատ առ, որ եկեղեցու հայրերը կարող են նորից հուզվել»,-
խոսեց ներկա գտնվող Զենոն գնունին։
«Հուզվել? Եվ ինչու? Որ ես կատարում եմ իրենց գործը»,-
զարմացավ պապը։
«Այո, արքա, որ միջամտում ես իրենց սահմանած կարգերին և օրենքներին»։
«Ես կարծում եմ, Տեր գնունի, մի երկրի թագավոր ամենայն դեպս իրավունք ունի գետ մի թշվարկին ազատել տառապանքից»։
Գնունին չարարկեց։ Նա գլուխը անխոս կախեց մորուսի վրա, չգիտես, համաձայն լինելով թագավորի ասացին, թե առարկելը ավելորդ համարելով։
Ու մի քանի օր հետո Դվինում և Հայաստանի մյուս քաղաքներում և գյուղերում խոսում էին թագավորի այդ նոր հրամանի մասին։ Տներում, շուկաներում, այգիներում, ամենքի զրույցի առարկան դա էր։ Ոմանք հիանում էին այդ կնոջ խիզախության վրա, մյուստեր ընդհակառակը դատապարտում էին նրա անամոթությունը։ Ուրիշներին զարմացնում էր թագավորի հրամանը, որը չտեսնված նորություն էր։ Խոսում էին, թե այն, ինչ չէր անում և չէր կամենում անել եկեղեցին, արեց թագավորը մի հրամանով։
«Հիմա ինչ են անելու մեր հոգևոր հայրերը»։
«Եվ ոչինչ, ինչ կարելի է անել թագավորի հրամանի դեմ»։ Ոմանք խղճում էին եկեղեցականներին, ոմանք հեգնում էին նրանց, թե թագավորը ամուսնության գործը այսուհետ առնելու է իր ձեռքը, և հոգևոր հայրերին այնժամ կմնա միայն ճգնել և աղոթել։ Սակայն հոգևորականները իրենք, մանավանդ Դվինի հոգևորականները, որ առաջին իսկ օր իմացան այդ հրամանի մասին, նախ զարմացան, որ թագավորը արձակել է մի այդպիսի հրաման, զբաղվել է մի խնդրով, որ բնավ վայել չէ թագավորին, մի բան, որով չի զբաղվել հայոց և ոչ մի թագավոր, ապա վշտացան, նույնիսկ զայրացան, որ նա միջամուխ է լինում եկեղեցու վերապահված խնդիրներին, այն էլ ամուսնական խնդիրներին։
«Ինչու է թագավորը միջամտում ամուսնական խնդիրներին»։ «Ինչու է կամենում խախտել Սուրբ Հայրապետների սահմանած կարգը»,-
ասում էին ոմանք։
«Դա միայն եկեղեցուն և նրա սպասավորներին վերապահված խնդիր է, և ոչ մի աշխարական, թեկուզ նա լինի և թագավոր, չունի իրավունք միջամտելու»,-
ասում էին համբերատար հոգևորականները։
«Կարծում էինք, դարսոն գնալով խրատտեր կառնի, բայց ոչինչ չի սովորել»։ Բավական չէ կտրեց վերցրեց եկեղեցու տուրքերը, այժմ էլ կամենում է ամուսնական խնդիրները կարգադրել,
ավելացնում էին անհամբերները։
Բայց արժե կարևորություն տալ,
ասում էին փոքրինչ անտարբերները։
Եզակի դեպք է, կանցնի և կմոռացվի։
Ոչ, ոչ, սուրբ հայրեր,
առարկում էին առաջինները, որոնց մեջ էր և հայր Սողոմոնը։
Վատ օրինակները բնավ չեն մոռացվում, դա կդառնա տխուր նախադեպ, որ իրար չսիրող ամուսինները շարունակ դիմեն թագավորին, և թագավոր ինչպես այժմ հրաման կտա և մյուսների համար։
Բայց Դվինի հոգևորականների մեջ ամենից ավելի վրթով էր Խվադ եպիսկոպոսը։ Լսելով թագավորի հրամանի մասին, նա ձեռքը թափով զարկեց ընթրիքի սեղանին և մեկեն կանգնեց ոտքի։
«Այդ դևը տակավին շատ չարիքները մեզ բերելու»,
ասաց նա հուզված քայլեր անելով ճաշասրահի երկայնքով։ Նրա սեղանակիցները նա մենակ չէր ընտրում, այլ միշտ միաբանության հետ, որոնց մեկ-երկուսը նրա հյուրերն էին՝ Վանանդի գյուրեղ եպիսկոպոսը, Արագածոտի Մենաստանի վանահայր Դանիել Սրբազանը և մյուսները։ Նույնպես ընդհատեցին ընթրիքը և մնացին անխոս, չկամենալով որևէ հարցումով կամ խոսքով ավելի հուզել գրգռված Խաթ Սրբազանին, լավ իմանալով նրա բորբ բնույթը։ Բայց Սրբազան Խադը ինքը չկարողացավ երկար անխոս մնալ։ Մի քանի անհավասար և երեր քայլերից հետո նա հանկարծ կանգ առավ և խոսեց խորին սրտմտությամբ.
«Նորից ուրեմն Աստված ընդդեմ և անբարիշտ գործ է անում թագավորը. պետք է խստագույնս հանդիմանել տղայական այդ չար գործը, ինչպես անում էին հանգուցյալ հայրապետները»։
Եվ հյուրերը նկատեցին, թե ինչպես հուզումից և բարկությունից նրա գլուխը դողաց մորուսի հետ միասին։ Դա ակներև նշան էր նրանց համար, որ Սրբազանը շատ զայրացած էր։ Ուստի ցանկացան մեղմել եղածը և նրան հանգստացնել։ Բայց մինչ կանեին դա, Խադը հայտնեց, թե կամենում է գնալ պալատ և անձամբ անձին հանդիմանել արքային, և պահանջել, որ նա չմիջամտի Աստծու և եկեղեցու գործերին, այլապես 370 հայրապետի նզովքը կիջնի նրա գլխին։ Բայց գյուրեղ եպիսկոպոսը և Դանիել վանահայրը մեծ դժվարությամբ ետ պահեցին նրան այդ մտքից։
«Չարժե, Սրբազան եղբայր, չարժե չափվել հանդուգն պատանու հետ»,
ասաց գյուրեղ Սրբազանը արհամարանքով։
«Թող, թող, Սրբազան եղբայր, թող և վայելիր ընթրիքդ»,
ավելացրեց Դանիել վանահայրը։ Եվ Խադը թեև լռեց և թողեց պալատ գնալու մտադրությունը, սակայն չհանգստացավ ոչ այդ երեկո, ոչ հետևյալ օրերը։ Մի փոքր այլ էր թագավորի հրամանի տպավորությունը վաղարշապատի վանքում, արդյոք հեռավորության պատճառով, թե նոր կաթողիկոսի երկյուղից, որ համարվում էր թագավորի բարեկամը, առանձնապես չհուզվեցին։ «Ճշմարիտ է», խոսեցին, զարմացան, որ թագավորը զբաղվել է իրեն չվերաբերող գործով, բայց և շուտով լռեցին։ Միայն Փավստոս հայր Սուրբը, որ նոր կաթողիկոսի օրով թողել էր ատենադպրի պաշտոնը և իր խցի մեջ մեկուսացած զբաղվում էր միայն իր մատյանով, այսինքն ինչպես և առաջ, մեկ առ մեկ գրի էր առնում հայոց աշխարհի զրույցները և անցքերը, որոշեց մատյան մուծել և այդ դեպքը, ու գրեց. «Ներսես հայրապետի օրով ոչ ոք չէր համարձակվում հայոց աշխարհում հեռացնել կամ թողնել իր կինը. իսկ նորամահից ետ մարդիկ հրաման առան թագավորից թողնել իրենց կանանց»։ Նա ուզում էր ավելացնել, թե դրանք սրբապիղծ և արենապիղծ գործեր են, բայց ավելորդ համարեց ծանաբեռնել մատյանը և երեսը խաչակնքեց միայն և մրմնջաց.
«Դու ազատիր ես, աշխարհս հայոց ամեն չարիքից և չար գործից»։